Hjá okkur í dag eru systurnar Helga María og Júlía Sif. Þær kalla sig saman veganistur og halda út til vinsælu matablokki undir því nafni á veganistur.is. Þær gáðu nýlega út matreislubókina úr eldhúsinu okkar sem inniheldur yfir 100 veganuppskriftir og fóru nýverið í samstarf svo kallaðan veganistu borgara á hamborgarafabrikunni. Verðu velkonar.
Takk kærlega fyrir. Takk fyrir það.
Takk, hvað segir þið gott í dag?
Við sem er rosalega gott.
Já, frábært. Gott að ná á okkur hérna. Já. Á meðan á áður en þú ferð út til Svíþjóðar.
Einmitt.
Herðu, við bara byrjum á byrjuninni.
Já.
Hvernig byrjaði veganismi á ykkur og hvernig svona, hvernig byrjuði að spá í þessu?
Já.
Helga byrjar yfirleitt.
Já. Ég byrjaði á þessu árið 2011. Þá hefði ég séð eitthvað vídeo á YouTube. Einhverja stelpu sem hafði orðið vegan og orðið svo hraust og lífið orðið svo gott. Og mér fannst þetta bara hljóma spennandi á hvað að prúfa. Og þeim tíma var ég í MH og þar var alveg svolítið cool að vera vegan. Það var svona eini staðinu sem ég vissi fólk sem var vegan, þannig að þetta var aldrei eitthvað skrítið fyrir mig þar.
Já, þannig að þú vissir af einhverjum sem var vegan þá?
Ég vissi að þegar ég varð vegan, þá komst ég að það voru fullt af fleirum sem voru svona á grensinu kannski.
Okay.
Þannig að mér varst þetta bara strax einhvern veginn svona spennandi hlutur og svona spennandi partur á mér sem ég dag minnst að svolítið fyndi í dag að hafa verið það. En síðan alltaf fór maður að lesa sem til og kynna sér alls konar hluti eins og alltaf siðfræðilegu hliðina og umhverfið og alltaf. Þannig að þetta varð fljótt mjög mikilvægur hlutur og partur af lífið minni og svona hugsjón sem að skipti mig miklu máli.
Og gerðustu strax vegan eða bara yfir nóttu eða hvernig var
já,
þetta?
Já, sko, ég sá þetta vídeo miðjan dag og þá hafði ég ekkert verið vegan þann dag. ég þurfti að lesa mig til hvað vegan þýðir því ég hafði ekki hugmynd hvað þetta orð þýðir og ég hélt þá sko að fyndi að því ég hélt að vegan væri eitthvað svona eins og að vera amis.
Já, ok.
sem var svo sannlega ekki
Snýða sína einn hlöður og svona
Já, það er svona að búa án þess að hafa rafmagn og vera eitthvað rosa skrítin
Við neytum okkur margt, kannski ekki alveg
Nei, einmitt Þannig að ég, já, ákvæður hann meðandag að prufa þetta og ætlaði sko að gera það bara á virkum dögum Já, ég hafði líka séð þá sko að Jenna Marbles hún var sko vegan á virkum dögum í dag hún vegan
já.
En þarna var það til að vera mjó
já,
og hún sagði var eitthvað vídeo sem hún að segja hvernig held ég mér í formi en ég ætlaði að gera þetta á virkum dögum og kom ein helgi sem ég fekk mér eitthvað pítsu með venjulegum osti og túnfiski eða eitthvað svona þetta var ein helgi eða eitthvað og ég bara sá strax að þetta var eitthvað sem ég þyrfti ekki á að halda og þá var ég bara orðin vegan.
Já, mér fannst þetta vera rosa mikið rugl, við sérst erum systur, þú sagði það í kynningunni, það vita ekki allir, það kemur okkur alltaf óvart þegar fólk veit það ekki og mér fannst þetta vera mjög mikið rugl, ég var bara 6-15 ára þannig en það leiði samt innan við ár frá því að þú byrjar þangað til að ég var orðin vegan líka og mitt var eiginlega bara eitthvað svona til að ég veit það ekki bara, mér fannst eitthvað spennandi ég vildi svolítið mikið gera allt sem að Helga gera á þessum aldri og svo var ég að fara að flytja til hennar sem þegar ég byrjaði framhaldsskóla og einhvern veginn bara ákvað að þann dag sem ég myndi flytja til hennar þá myndi ég vera vegan og ég borðaði bara lambakjöt kvöldið og svo flytti ég til hennar morgun eftir, fór alveg strax morgunin í bæinn í skólan og var þá bara en vegan
já.
Og það var ekki þannig sé neinar ástæður fyrir nema bara mér langaði að prófa og þetta var svo samt þægilegt að koma inn á nýjan stað því að ég það var verið að gefa eitthvað skýr í skólanum, það var bara fyrsti dagur en ég þekkti engan og allir ekki að fá skýr og ég svona eitthvað, nei, ég vegan og allir alveg, já, hvað því það, ég borða ekki kjöt og samt var seinasta máltíð sem ég borðaði kjöt sko.
bara kvöldi á því
en ég hef ekki borðað neitt síðan
Robert.
En það var kannski þægilegt að geta sagt það bara
Já, það var engin
þekkti þig
Já, það var engin eitthvað, nei, hver að þeir eitthvað hætti þessu bulli Það var alltaf bara, já, ok, hún vegan af því að vissi engin betur
Vissi engin baksöðuna, vissi nei. Engin hvað það var búin að vera vegan lengi
Nei, einmitt Og ég hef ekki borðað neitt síðan og það leið mjög stuttur tími þangað til að einhvern veginn allar ástæðunar á bakvega voru komnar sama úr hvað átt það er, sko. en þetta varði mjög fljótt hjá okkur báðum aðalega siðferðislegt það tók mjög og það ótrúlega fyndi hvað ég hafði engar ástæður og fannst þetta bara ótrúlega mikið rugl yfir í bara leið og ég hætti öllum þessum afurðum þá bara strax meikið þetta sens
þannig að það kannski auðveldar að skipta fyrst svona matar lífstílslega séð og síðan finna
síðfræð. Það var, já, fyrst var það algjörlega bara maturinn
já.
Og við náttúrulega þú fluttir inn til mín þegar þú byrjar í Kvennó og við vorum alltaf elda saman og það gerði þetta svo skemmtilegt því að þessum tíma var ekki til neitt af þessum tilbúnu vörum sem fást í dag.
Neymitt.
Þannig að við vorum elda frá grunni og það var alltaf einhvern veginn, við vorum sérst þrjú, ég, Júlía og fyrrandi kærasti minn sem bjögum öll saman og það var einhvern veginn bara svona alltaf, hvað segir maður, svona ceremonia
og við vorum
í gangi þegar vorum elda, við vorum bara í marga klukkutíma
á hverjum degi að elda og bara inn í eldhúsi einhvern veginn að
leik okkur
já, vorum, þegar við vorum heima vorum við aðalega inn í eldhúsi og við borðum, ég myndi örugglega ekki nenna að borða eins og við borðum þarna í dag
Nei, þetta var rosalega holt.
Einmitt.
Rosalega holt en kannski líka aðeins minna fjölbreytt en þetta.
En samt voru ótrúlega ánægðar.
Alltaf.
Það var svipað þegar ég byrjaði. Það svona...
Þetta var svipað tíma og ég byrjaði.
Já,
það ekki.
Já, jú, akkurat. Ég held að þú sért aðeins og undan mér.
Já,
ég held einmitt. Það. Og hérna, þá var ekki tilnýtt að þessi óholla og maður var bara að reyna að búa eitthvað til frá grunni, sko.
Og svo alltaf að það kom eitthvað nýtt, þá greip maður að strax og fór í langar strætóferðir í einhverja heilsubúðir
já,
og...
já, ég man líka bara það svo margt sem var samt alveg hægt að gera það sem maður vissi ekki af, það svo bara búið til eigin majónes, það bara sojumjólk olí og epletik, þetta hefði maður alveg getað gert, en við vorum þarna, jæja við fáum aldrei kóktu sós og aftur
en okkar var alveg sama
já, já.
Og eins og líka með bakstur og þannig Við vorum ekki mikið að baka.
Það var þessi súkkulegkaka. Það var
að fyrsta. Signature sem að fyrsta.
Já, hún kom mjög fljótt. En við vorum ekki eitthvað einu sinni að reyna að baka neitt annað.
Nei, það var bara ameríska pönnukökur og súkkulegkaka.
En ég held að var líka einhvern veginn í höfðinu á okkur vorum við bara eins og margir eru kannski sem eru ekki vegan. Nei, að við heldum bara að þetta væri ekki tægt.
Var ekki tægt,
já, algjörlega.
En það var svona hjálpað hvori annari að upp á svona stuðningina hafa systir sína
svolítið,
í þessu
og þú veist það, ég hefði örgulega aldrei gert þetta upp á mitt innstæmi
Nei, og þið hafði langað að prufa
já,
og mamma leiði þér það ekki
já, okay.
ég ætlaði að byrja hann vorið og mamma var ekki alveg nú ána með það og þá samt var ég eitthvað svona ætlaði að prófa fór í skólan og borðaði ekki kjötið og eitthvað en var samt alltaf að gleyma því svo kannski borðaði eitthvað súkula og var svo eitthvað æja og neidjók, þetta er ekki vegan en einhvern veginn þannig að þannan dag sem ég var búin að ákveða það þá bara var það þannig
já.
Og ótrúlega áhugavert
en svona já, hvernig tók fjölskyldan í þetta og hvernig er kannski staðan núna
þegar ég byrja á þessu þá var ég flutt út ég bjó náttúrulega hjá tengdafóreldrum mínum þá verandi Þannig mamma mín, einhvern veginn, hafði ekkert þetta að segja og fjölskyld okkar.
En henni fannst þetta samt svona, ég held að hann hafi kannski haldið fyrst að þetta væri bara eitthvað tímabil. Henni fannst þetta svolítið rugl.
Já, við áttum alveg rökræður þetta. Þú veist, en ég hef reynd að forðast það. Ég einhvern veginn, mér fannst ekki þetta rökrættu hvert sem en þegar það kemur að okkar nánustu.
Akkurat.
Þá
einhvern veginn... Það er manns nánustu oft
Einmitt. Við höfum talað oft hérna áður líka
já,
að það er erfiðast að tala
og við ræðum þetta ekki einhvern veginn svona djúft við fjölskyldan okkar þannig Akkurat. Sé þó að þú veist það er náttúrulega allir bara orðni vanir þessu og búin að setja sig við það þá var svona engin í fjölskyldinni annar vegan og mamma er svolítið já,
fólki finnst þetta jákvæður hlutur í fjölskyldun okkar núna að þau líta á það sem við erum að gera sem ótrúlega jákvæðan hlut við erum alltaf að búa til uppskriftir og þeim vissi að öllum rosalega spennandi þegar við komum með eitthvað nýtt og svona en maður fer aldrei einhvern veginn inn í
ástæðuna
það er alltaf bara þeir sem duglega að gera uppskriftir og hægt að fá svona vegan og við bara
en það jákvæða getur oft líka dregið fólk í staðin fyrir að íta því það er hægt að draga það eins og þið eru búin að vera að gera
já.
Og þá eru þið með þið byrjuðu veganistur.is bloggið, segir maður aðeins hvernig það byrjaði
já, það byrjaði bara á Facebook þetta var bara like síða hvað var það 2014,
sko það vitað ótrúlega fáur, það halda ótrúlega margir að veganistur, sé eitthvað svona komið á orðinu veganistur, sem
já,
það er ekki
já.
við vorum fjórar sem byrjuðum Facebook síðu.
Já, ok.
Ég og vinkonu mín eiginlega vorum þær sem að höfðum hugsað okkur að byrja eitthvað svona síðu sem væri svona eins og Instagram og maður getur bara sett myndir af matnum sínum, bara ótrúlega casual myndir af matnum sínum.
Svona og þetta var svolítið svona, að því að þetta var eignin ekki orðið mikið þengjan á Íslandi en það var rosa mikið af útlenskum veganbloggurum og youtuberum og eitthvað svona og ég eignin var bara algjör frírætir inn í þessu fyrst, ég var ekkert með þannig sé ég að stopna þetta
Nei, ég spurði bara, getur ekki Júlía systir minn verið með og svo fekk ég einhver aðra vinkonu með og hérna ég hafði verið með blogg áður sem ég telga maria.com
Það var uppskrift að síða líka
Já, það var uppskrift að síða og þannig langaði maður að gera eitthvað svona já, okkur langaði að gera eitthvað svona svolítið casual og það var sérst áströlsk stelpa sem heiti Lonely Jane held ég, og hún hefði verið með eitthvað svona Facebook dæmi þannig við byrjum með þetta og svo þetta voru hrikalega myndir bara eitthvað símamyndir og unnar og eiginlega uppskriftið, bara hvað ég bara salat og, nei, og hérna En svo flosna upp úr þessu, við hættum bara með þetta, var eitthvað sem hætti á Facebook og eitthvað fór í vegan pásu að stelpunum og að það er vegan í dag, 100% vegan búin að vera alveg síðan 2015 og þarna var eitthvað svona pása og síðan bara lagðist niður og svo vorum við einhvern tímann að tala að gera eitthvað meira úr þessu, þannig við opnum síðan aftur, settum flottari mynd og
opnum Snapchat
og Instagram og það var svona byrjunin á þessu og hérna
og við vorum svolítið mikið á Snapchat á tímabili og það var oft bara myndir af mat stundum uppskriftir, stundum bara myndir af einhverjum vegan vörum
en svo þegar kom árið 2016 þá var þetta orðið, þá vorum við fannst að setja inn uppskriftir og þá fannst fólki og okkur það vera kannski svolítið svona óaðgengilegt og maður þurfti að fara inn í eitthvað Facebook album
að það var svolítið flóki flokka allar myndirnar og svo týndist þetta einhvern veginn og fólk átta sig örglega ekki á því í dag en þetta allt ennþá inn á Facebookin okkar
það alveg að fara á Facebookin
það getur alveg fundið fullt einhverjum hræðileg myndum með einhverjum uppskriftum í kapsjón bara
Nú fara allir að grafa
Ég finnst mjög gaman að skoða en ég var flutt svo til Svíþjóðar 2016
og ég var í
heimsreisu og ég hafði eiginlega ekkert að gera kærasta minn var í mastisnámi og ég ákvaði einhvern veginn bara að helga svolítið mínum tíma í að búa til heimasíðu og það fór allt vorið í það að byggja hana upp og búna til
og ég aftur bara algjör frírætir í ferðalæginu mínu helga ótt að senda mér eitthvað hvað síðan væri alveg svona að vera tilbúin og ég var bara eitthvað í Ástralíu að leika mér
og mér fannst þetta ótrúlega skemmtilegt og svo sumarið kom síðan í loftið og hlutunum fór að gera mjög hratt af því að svo kom haustið og þá kom ég til Íslands í hverju 3 mánuði og við byrjum að gera bara ótrúlega mikið af jóla uppskriftum fyrir þessi jól, það komu lakristopparnir okkar innbaka umfið og súkulegkokkan kom á bloggi og fullt þessum uppskriftum sem enn í dag eru bara okkar
bara vinsælustu
komu bara strax þarna þannig að það var mjög skemmtilegt
þá vorum við svona einhvern byrjuðum við líka fyrir alvöru að bara prófa að gera allt sem okkur datt í hug og einhvern veginn ótrúlegt hvað kom okkur líka óvart hvað auðvelt og það bara eitthvað hefnaðist allt
ég held að það hefði kannski verið svona það sem svona kom ykkur á kortið var að veganæsa þessar jóla, hefðbundu jóla uppskriftir
og bara eitthvað allt bakkelsi og eitthvað sem að fólk var vant að borða og við höfum, mikið að þessu voru við kannski að gera fyrir bloggið og höfum sjálfar ekki borðað í 4-5 ár
og þetta var smakka í fyrsta skipti þetta var svo gaman þetta varð alveg svona svolítil ástriða hjá okkur að fá áskoranir hjá fólki bara, hvað langar ykkur að sjá og við förum í það
og við lærðum ótrúlega mikið bæði bara eld á baka og
lærum enn
að þú veist taka myndinar á þessum tíma
algjörlega.
Við vorum bara við gerðum þetta allar helgar í nokkra mánuði
Það fer svakalegu tími í dag, eða ekki?
Svakalegu tími og ég meina núna þegar ég náttúrulega í Svíþjóð og gera mína bloggfærslu þar Þetta eru eiginlega alltaf allavega 8 klukkutímar.
Þetta er alltaf heill vinnudagur allavega.
Maður er að, í fyrsta lega, eins og núna gerði ég jólin ljósa lagtertu. Ég þurfti að gera hana, tvisvar til að finna rétta uppskrift. Svo gerði ég hana einu sinni og klúðraði eitthvað þegar ég var að, fara að taka myndirnar, skara hana þannig að sulta hana öll lag til hlýðan og það varð ótrúlega subbulegt.
Ekki hægt að taka myndir að því,
Nei, þannig ég þurfti að gera hana aftur. en eftir fjögur skipti kom þetta og þá þarf maður að ná ljósglætunni sem í desember í Norður Svíþjóð og þetta einhvern veginn, þetta allur dagurinn, en þetta ég fer í ég heila upplifa aldrei að fara jafn mikið flæði eins og ég fer í ég ekkert að kíkja á símann, ég einhvern veginn ekkert með hausinn annars þar og þetta í fyrsta skipti eiginlega á ævinni sem ég virkilega kemst í það að fara í flæði það sem ég bara að njóta þess að skapa eitthvað og gera það sem ég að gera
Frábært,
þó ég sé yfirleitt og geði stressuð og finnst allt fyrir að mistakast en þá þetta það sem á einhvern veginn
syngir yfirleitt
ég að klúsi, ráfyrðin í lagi en þetta í alvörinu bara að það skemmtilegast sem ég geri
já, alveg klálega
og talandi að klúðra, hve oft klúðruðust lakkristoppanir hjá ykkur áður en
þeir klúðruðust ekki oft marensterta marens botnar þeir hafa klúðruðust mjög oft hjá okkur báðum en lakkristoppanir einhvern veginn ekki
já.
Þeir hafa verið frekar svolít hjá okkur
maður sér hver einustu jól sko. þá koma póstarnir inn á vegan Ísland
við stundum, ég held að var alltaf núna jólin þá var ég alveg bara að fara inn á síðan og eyða þessari fæslu út sko.
og maður komið með svo mörg skilaboð á Instagram og öllum síðum og alltaf bara eitthvað ég reyna að gera þetta, hvað gerði ég við
já, alltaf hvað gerði ég
okay. svona, farðu með okkur í gegnum öll skrefin
rópað og hjálp sko, bara
ég gerði núna svona smá myndband inn á Instagramin okkar þar sem ég bakaði en ég vona að það kannski hjálpi einhverjum
Akkurat.
En það bara snúið að baka marens sama hvort það vegan eða ekki
þannig
að þetta svona smá kunst en við allavega höfum verið hefnar og ég bakaði þessu uppskrift bara mörg tugi sinnum hverju jól
ég bakaði þetta líka hverju alveg fáralega góð sko.
Já, takk
en já, þetta samt bara svona fylgir í að vera með blogg og já, að svara þessum spurningum og hjálpa. Það bara skemmtilegt.
Segðu mér aðeins frá bókinni.
Já, Júlía, hvað segir
ég? Já, þetta var svona búið að vera draumur hjá okkur í mörg ár að skrifa þessu bók og við byrjum að setja saman uppskriftalista fyrir, ég held að vera fyrir 3 árum.
Býtum, manst ekki þegar ég var í Gautaborg 2015 og þú komst
já
og við ætlum
nei, bara 2016
var 2016 já. Þú komst þá og við ætlum að gera bók
eina helgi og við ætlum að gera bók
bók á einni helgi
já og vinkon okkar var sem býr í Gautaborg að vinkona mín var komin með myndavélina sína og hún ætlaði eitthvað að fara að taka myndirnar og við heldum við náði yfir þessa helgi við tókum mynd af súkkulega
við tókum mynd af
fjórum réttum
og þær voru hræðilegar
myndirnar var allt í lagi en setupið var ekki flott við vorum ekki búin að læra neitt composition eða svona hvernig maður
setur þetta upp
já. Við vorum bara með réttin
á hvítum bakgrunni
og ekkert
já.
og ég mjög glöð að ég ótrúlega glöð að því að við vorum byrjað að hugsa alvarlega með þetta 2016 sem eru þá 4 ár núna þú veist þetta voru svona 3 ár þegar við vorum að gera bókin í sumar og ég mjög glöð að við gerðum þetta ekki þá að því við erum búin að læra svo ótrúlega margt
ekki bara myndatöku heldur líka bara að gera margt
já, og uppskriftar veist, við settum niður þetta voru ykkur rúmlega 100 uppskriftir strax sem við settum niður margar voru bara inni en margt breyttu við og hún svona, hún hefði verið meira þessi svona típiska veganbók fyrir 3 árum, með svona einhverjum ráfæðisréttum líka og salutum
eitthvað svona, við erum alltaf með falafel í bókinni en það hefði verið einhvern veginn allt, er bara falafel og hummus
og meira basic. Svona eitthvað eitthvað salut og eitthvað svona smoothiear og eitthvað sem að við erum aðeins komin yfir núna
Akkurat, þannig að reynslan sem yfir þessi 3 ár hún varð að betri
alveg bók 100%
Já, og núna vorum við í vor búnar að vera að hugsa að byrja að setja niður einhvern veginn smá plan
Það var bara að snemma í fyrra
Já, var snemma í síðust ári
Já,
þú allir við að fara að hafa samband við forlug og tjekka því
Við vorum svona aðeins að spá með að hafa sambandi forlög eða hvort við ættum bara að gera þetta sjálfstætt sem við erum ótrúlega glæðar að við gerðum ekki
Já, og voruð þið þá að velta fyrir einhverju svona eins og svona e-bækur eða PDF
Nei,
við ættum bara að gefa út sjálfar
Vissum
ekki alveg
hvernig þetta allt
virkar Já, en, og við höfum fengið nokkra fyrirspurnir frá okkur forlögum og það var aldrei neitt sem okkur sem beint talaði til okkar
Nei En svo fengum við
eitt e-mail.
E-mail frá bókabeitunni,
Björst, sem er sérst undir forlag bókabeitunar.
Já.
Og okkur leist bara ótrúlega vel á það forlag strax. Það eru allt konur sem að reka það og þetta alveg stórt forlag en samt ekki of stórt.
Já.
Og þær hefur ekki gert matreislubók áður. Nei. Þannig að þær voru líka
svolítið... Og þær voru með tværi núna fyrir jólin.
Já, og þær voru svolítið blautar á bakveira eins og við.
Í þessu, já.
Já.
Og þær voru, og mér finnst á þeim svona svolítið að þær gefi út þær bækur sem þær virkilega vilja.
Já,
og þær, já. Þú veist þær, þetta ekki svona fjölda, eða þú veist þær gefa mikið út, en þetta, þú veist þær halda ótrúlega vel utanum mann.
Mm-hmm.
Og við fundum það alveg, við vorum ekkert bara einar af mörgum hjá þeim.
Algjörlega.
Sem að var frábært og ég held að við hefum ekki geta valið okkur betra forlag
þannig við skrifum upp á samning í apríl, undir samning að segja, og ég kom í júní og sumarið okkar fór í að ég vorum að vinna, myndirnar. Og svo vorum við bara að taka myndirnar, vorum í lítill íbúð á ekkert skötu
mjög lítill íbúð
búin að sanga að okkur júli og búin að mála okkur plötur til að gera svona undirlög og við vorum búin að fara að lána alls konar diska og
á veit ekki hvað stöðum og svona og ég bara trúi ég varla ennþá að þessi bók hafi orðið til
Nei, þegar ég reyna að hugsa tilbaka ég bara hvernig fór að þessu
öll, bara kvöldin sem maður gæti ekki sopnað maður svo mikið hnút í maðanum þetta myndi aldrei gerast
Áður við byrjum, þegar ég var komin til Ísland sem vorum ekki byrjar að mynda, þá var ég bara þetta þessi bók ekki fara að vera til en svo fann maður eiginlega eftir fyrsta tökudaginn okkar þá var maður bara ok þetta eru geggja myndir
En við heldum, en samt svona alveg, þú veist, eftir að hyggja í þarna, í þessu ferli, þú veist, við voru kannski ná 4, 5, 6 myndum á dag og maður var bara búin.
Já.
Og í þessu ferli var bara, ég gerði það aldrei aftur. En svo svona eftir á, þá var maður alveg bara, jú, ég 100% að gera
þetta aftur. Þetta var alveg ótrúlega gaman.
Þetta var ótrúlega gaman.
Við vorum endalaust að djóka og við fundum það strax. Því við höfum ekki unnið svo mikið saman, Þannig að við höfum gert hluturinn svolítið í sikkur lagi unnið saman þá gegnum netið og svona.
Akkurat.
En þarna, og ég var alveg með smá áhyggjur bara, viðstu, það hefur kannski mikið breyst í hvernig okkur finnst gott að vinna þarna síðan 2016 þegar við vorum að gera allar þessu jólauppskriftir hausti. En svo komum við saman og við bara, við þurftum oft ekki einu svona að tala, við vorum nákvæmlega einhvern veginn sammála allt og hvernig allt þetta vera. Og
það var alveg, held ég að þú veist, gerði það verkum að við gátum unnið þetta saman og einmitt þá líka, þú veist, svona maður vill gera þetta aftur af því að við, og það var alveg ótrúlegt veist, með bara hönnun á bókinni líka að veist, við vorum að fá fullt af pröfum og við vorum alltaf sammála
við sáum þetta bara nákvæmlega eins fyrir
og það geggjað
algjörlega.
Það náttúrulega alveg frábært
og vorum aldrei eitthvað að rífast og vorum aldrei eitthvað að rífast
myndirnar eru náttúrulega mjög góðar líka hvernig svona maður flettir í gegnum þetta og þetta eru 100 uppskriftir og hver myndi er fallin en önnur og hérna hvernig svona tókuð þið myndirna sjálf eða
já. Við tókum myndirna sjálfar og við byrjuðum bara á bakstuskaplanum like, við reyndar fórum kannski í svolítið blöndu
við fórum svolítið eftir kapla nánast, byrjuðum á bakstuskaplanum sem var mjög stór kapli og svona mikil vinna en já þetta bara
og kannski var þetta líka svona auðvelt fyrir okkur mynd að taka allar þessar myndir sjálfur og gera þetta sjálfar af því að við höfum verið í sikkur lagi eins og þegar ég að blokka hérna heima þá ég að hella öllu og taka myndina, þú veist, með þrífótinn og að reyna að hella einhverju sósu og láta það að höndin að vera inn á og hef lært ótrúlega mikið sem alveg, stundum alveg ótrúlega erfitt og leiðilegt og ég fann strax bara því líkan mun að vera tvær að ef ég var til dæmis á vélinni að geta sagt bara við Júlíu, þú veist, sendu höndina aðeins niður þú veist,
einmitt.
Og Júlía er meitt að koma, hún er svo góð í að stíli sér að mat og svona þannig að við fundum einhvern veginn okkar styrkleika ótrúlega rætt í því að bara koma þessu í fullkomið hérna.
Og svo hefði alveg oft verið þægilegt að hafa fleiri hendur en ég held líka að við bara geggja að þú veist, við þorum að segja allt við hver aðra og við hugsaum oft, þú veist, ef við værum með einhvern annan ljósmyndara þá kannski værum að er svona sætta sig við meira, þú veist, við vorum oft kannski búin að eyða 2 klukktímum í að taka mynda einhverjum einum rétt og vorum samt bara nei, við erum ekki ánægð með þetta.
Já, ég vildi aldrei að einhver annar myndi taka myndina.
Nei, og þú veist, ef við hugsuðum oft að ef væri einhver annar að taka myndina, þá væri maður kannski bara, jú, þetta allt í lagi. En þarna vorum við bara, nei.
Eða eins og við höfum fengið, þá var hérna búið að mæla með við okkur að við myndum fá okkur svona stíliserja, segjum það.
Já.
Og ég mjög fein við kennum það ekki mm-hmm. að því að ef ykkur annar með putta nei þessu þá miklu erfið að segja bara nei veistu þetta alveg 100% ekki það sem ég vil
og það líka ótrúlega gaman að þú veist þetta svo ótrúlega mikið okkar mm-hmm. við gerðum þetta
alveg frá að til lög
og mér finnst það ótrúlega skemmtilegt mm-hmm. líka.
Og það sést, mér finnst það sjást einhvern veginn það kemur fram í einhvern veginn ástríðinni og öllu þessu og...
Mm-hmm. Gaman að heyra.
Já, en hvernig eru viðtökurnar, almennt.
Sko, við ætliðum að gefa bókinu til janúar. Það var svona hugsunin hjá okkur og forlæginu bara að taka hana í veganúar. Mm-hmm. Þannig að myndi ekki að tínast í bókaflóðinu og fá svolítið bara svona mikið plattform einu sér. En það var, við fundum að bara strax að það var ekki nógu gott. Nei, það voru allir að spurja hvað það kemur fyrir jól.
Ég man bara daginn sem við settum fyrst í Instastory hjá okkur og sögðum Við erum með fréttir.
Já.
Við erum að fara að gefa út.
Það var sumarið.
Já, það var bara í júní eitthvað tíman.
Já.
Þá strax fór fólk að spyrja, kemur hún fyrir jólin? Mm-hmm. Og hérna, og við sögum þá fyrst, hún kemur í janúar. Svo vorum við með eitthvað svona Q&A dæmi. Fólk að spurta okkur spurninga á Instagram.
Já.
Og ég veit ekki hversu marga spurninga komum bara kemur hún ekki pottjætt út fyrir jólin mér langar að gefa öllum í jólagjöf, mér langar að fá þetta í jólagjöf
og líka bara allir sem við tölum við mm-hmm. fjölskylda og vinir og allir voru svona, kemur hún ekki fyrir jól og þegar maður að segja bara nei, við erum að spara gefin í janúar þá allir svona, já
við myndum ekki gera það við höfum náttúrulega, við höfum ekki ég get alveg viðurkennt að við vorum kannski með svo mikla trú á okkur eða svona bara ján eftir að tínast í jólabókaflöður við höfum aldrei gert þetta áður og það miklu betra kom bara í veganúar þá kannski eitthvað fólk með áhuga mm-hmm. við vorum ekki búin að sjá fyrir okkur þetta yrði eins og þetta var
og ég held líka einu við þorðum ekki einu svona sjá fyrir okkur hvernig bókin yrði þegar og þú veist þetta var ekki raunverulegt fyrir en að maður fekk henni hendunar og þá svona mm-hmm. sá maður að þetta var hún var bara einhvern veginn allt sem við vildum
mm-hmm.
Og hún var miklu fallegri en við þorðum að vona.
Já.
Ef við mögum segja það
sjálf. Ég sá hana í fyrsta skipti, ég fekk henni fyrsta skipti í hendunar í janúar vegna þess að sendingin til mín náði ekki til mín áður en ég fór í jólafrí annað. Og þannig ég náttúrulega desember fann ekki neitt fyrir þessu. Já. Ég var bara í Noregi og tengdaforeldrum mínum og maður var auðvitað fáfullt á Instagram sent og svona, hún kom í búðir eitthvað 5. desember.
Já. Mm-hmm.
Og hérna, svo kom ég núna í janúar og sá hana fyrst inn í Eymundsson fannst mér fyndið að standa eins og vitlisingur með eigin bók og bara, ó, oh, wow.
En hún bara búin að ganga vonum framar, sko.
Já.
Miklu. Og ég neinn hafði ekki vonir, eða þú veist, ekki það að mér var alveg sama hvernig hún myndi seljaðast. Mm-hmm. En ég var samt svo mikið, allavega við tala bara fyrir mig, bara svo mikið að gera það fyrir sjálf á mig.
Einmitt.
Sama hér.
Og þú veist, mér var einhvern veginn þó hún hefði gengið illa þá held ég samt að ég myndi alveg
vera ánægð með
það jafn ánægð, já
algjörlega. Já og líka, ég, já um
þetta er bara búið að vera svo mikið
draumur ótrúlega mikið sala og ég veit ekkert hvernig hvað þýðir að ganga vel og illa
svona. Nei, með, og það er alltaf allir að spyrja bara já hvernig gengur og við erum
alltaf svona,
já þú veist við erum ekki, þurfum ekki að sjá einn svona að selja hana þannig, eða þú veist vitum ekki sölutölur að neitt, það bara forlæði sem sér það
mm-hmm.
og við erum alltaf, já bara á trúlega
en kannski... þær hafa náttúrulega sagt okkur þetta gangi
já,
hann, og við höfum náttúrulega fengið alveg ógrinni á skilabóðum
og þær eru náttúrulega líka bara og þú veist, það, við fundum það líka þegar hún kom og ég sérstaklega að vera hérna heima hvað þetta er mikil vinna sem að þær gera
já.
Sem að við bara hefum ekki geta ímynda okkur
já. All dreifingin,
all
PR-ið í kringum
og bara umbrotið og allur próverkalesturinn fram og tilbaka og þannig að við erum ótrúlega ánægðar með þær sko.
Já, akkurat. Hún fór beint í jólapakkana hjá okkur og fólk er almennt ánægt með hana. Ég hef verið að sjá líka mikið á samfélagsmiðnum að það er verið að bendi í hana, nú er ég að nota þessa til, til að gera þetta
og við hugsum það, með, veist, þetta er bara venjulegar uppskriftir að þetta er svona frábært bara til að eiga inn á heimilum þó að sé ekki allir vegan og þó að sé engin vegan bara því að allir, þú veist, það er alltaf ykkur að fá fólk í mat og svona
það er nefnilega, þetta er frábært bók til þess
já, og ég held að margir einmitt sem að eru vegan hafi verið svolítið að gefa hann í kringum sig
já.
Til að fólk geti elda
við vorum alveg ákveðnar í þetta ætti að vera bók fyrir alla
já.
Og það, hefði, það var mjög stórt markmi hjá okkur þegar vorum að velja hvað uppskriftir færu í þetta bara, hvað hendar öllum
og bara þetta átti að vera hefðbundi
bara venjuleg bók,
já, já ekki hollustu bók
og það er svona ákveðu líka nafnið er, hún heitir úr eldursun okkar og svo kemur alltaf veganistu fyrir við vildum ekki hafa eitthvað svona
vegan.
Vertu vegan, já. Einn, tveir og vegan eins og mamma stakk upp á
það var vinnu heitið okkar lengi já. Einn, tveir og vegan
en þið minnist á það í bókinni að þið svona byrjuðu að blogga og gera uppskriftir svo að aðrir gætu eldað fyrir ykkur þegar þið færið í mat
já, þetta var meira svona við vorum að elda og fara með í matabóð og fólk var svo forvitið mm-hmm. og það var alltaf að spyrja hvað þið með og svo var það kannski að fara að bjóða mér í mat og það var að hringja og fólk vill geta bóðið manni eitthvað mm-hmm. og, veist, og ég býðist ennþá oft til bara að koma með mat með mér
Já.
En fólki finnist það alltaf leiðilega Já. Og þá fór maður veist, að senda þeim uppskriftir hringa og þangað og skrifa eitthvað niður og
Mér finnst það líka samt að við byrjum að blogga og svona hafa gert það verkum að fólk samt vill að við gerum sjálfar að það eru miklu betri.
Já,
það eru svo góður í þessu.
Og það oft bara, kemur þú ekki með í mat? Já. Og mjög mikið þannig, það sérstaklega
núna. Það bara allir matinn ykkur.
Sérstaklega eftir bókina, þá allir henni að búast við að maður sé með mönns með sér já, alltaf.
Ég var að vonast til að, ég sá kleinur hringi hjá okkur í gær, ég var að vonast til að kemum með hinga sko.
Þú veist ekki hvað er margir búinir að vonast til að segja. Það vonum bara nokkuð stykki.
Malta og valda vombru.
Akkurat. En þið eru búin að svona einhvern veginn ykkar strategy hefur verið að vegan gera hefðbundnar uppskriftir eða vegan næsa hefðbundnar uppskriftir og það hefur held ég hjálpað mjög mikið að fólki að einmitt nálgast veganisma út frá eigin hefðum og eigin bara vana í rauninni. Finnið þið fyrir því sama að þetta auðveldi fólki að nálgast veganisma og
algjörlega.
Já,
en maður alltaf að hýrsta mikið.
Og maður finnst það líka stundum þegar það svolítið svona kannski óvæntar manneskjur sem eru að senda manni og svona. Já. Að fólk vill rosalega mikið geta haldið í það sem þeim þykir gott
mm-hmm.
og borða þá rétti sem þau hafa alist upp að borða á svona. Og mér finnst það mjög skiljanlegt að því ég eins, ég meina, mér finnst mjög gott að fara á þú veist, alls konar svona kannski meiri grænmetis, svona gamaldags grænmetis staði og fá hérna þá hippa rétti og svona sem að gerði fyrst. Ég finnst það mjög gott en
oft langar mann svartbauna borgara.
Já, eitthvað svona spennandi og framandi og svona en stundum langar mann líka bara í pítsu eða eitthvað bara, þú veist, ángrís bara pulsu í pulsubröði með steiktum lauk og sinnebu og svona
og bara hakk og spagetti og eitthvað svona sem að maður ólst upp við.
Og þá það ekkert endilega að maður sækir svo í eitthvað þetta á að vera nákvæmlega eins og kjötið var inn, reykta bragðið og það allt, þú veist, einhvern veginn rétturinn í heild
sem matur sem maður þekkir og ég held að það gerir það allir og þó eins og við, þú veist, fórum alveg mörg ár án þess að borða þessi rétti og borða, þú veist, þetta bakkelsi þá samt, þegar það kom aftur, þá, þú veist var það alveg næs
Já, einmitt, og ég held einmitt að baksturinn sé svona eitt að stærsta, Það er svona, maður heyrið það hjá fólki sem eru að byrja að vera vegan eða hefur áhyggjur af því að gerast vegan að það verði erfitt, það ekki tægt að finna þú veist, neitt í bakstur, það ekki hægt að gera kleinurhingi eða, eða eitthvað svoleiðis en nú er það orðið frekar auðvelt.
Já, það hefur rauninni alltaf verið auðvelt.
Já.
Það er ókslega fyndið að hérna að maður hafi ekki fattað þessa hluti fyrir núna til þess að okkur við bökuðum alltaf súkulega köku það var bara í haustum okkur bara já það er það sem er hægt
og bara við kunnum það
og svo erum við ennþá að læra veist, eins og bara núna ef við hugsum árið 2018-19 þá var ég rosalega dugleg í bakstrinum var ég að setja inn veist, hérna möndlu köku, döðlu köku með svona heitri karamellusósu og eitthvað er svona sænskar eins og rjómabollur og fleira
já.
Sem ég er aldrei dottið í huga að gera
já,
og það væri hægt og við erum með kleinur í bókinni og það var nú ekki langt síðan þú prófaðir í fyrsta skipti
ég prófaði að gera kleinur í fyrsta skipti bara byrjun 2019 og þá hafði ég ekki bara kleinur í 7 ár
og svo kleinurhingirni sem vorum að gera í gær
og þetta er ótrúlega fyndið því að við förum oft þú veist, maður fer oft einhvern veginn, þú veist, þegar við erum sérstaklega búin að vera að gera mikið, þá erum við bara eitthvað, við erum búin að gera allt.
Mm-hmm.
Bara við, það er ekkert meira.
Já.
En það er alltaf eitthvað meira. Alltaf,
er eitthvað svona draumur? Er eitthvað sem þið eftir að veganessa? Eitthvað sem hefur reynst erfitt?
Þú veist, það er einhvern veginn alltaf að koma, við erum oft bara einmitt, bara eitthvað svona, það er ekkert eftir og svo kemur allt í enn eitthvað. En það er ekkert sem við þetta hefur núna.
Nei.
En það er alltaf eitthvað og það mun koma.
Sko, mér hefur stundum þótt, ég veit ekki, ég get kannski koma með eitthvað góða hérna, hérna gott dæmi, en krem, svona ákveði krem á kökum sem er sérst, með, hérna, ekki rauðum.
Já, já.
Eins og er á peru tertu, það kannski ykkur sem hlusta sem kannast hana. Mér langar, ég hef ekki alveg fundið nákvæmlega þessa áferð á neinu og það er svona draumur að geta gert.
Geta gert það, já.
Mér fannst það kremalur og svo gott sem er
það korflex vastegsbólur.
Vastegsbólurnar, já.
Mér finnst það reyndar smjördegsbólurnar alveg, af því að við vorum búin að vera mörg ár að reyna vastegsbólur og ég var búin að eitt árið þá held ég hafi gert 8 tilraunir.
Ég held samt þú gætir það núna, í alvörunni, ég held
það. Já, en...
Aðferðnar hafa þróast.
Já, það er hinn bara... hefnaðist ekki. Já. Og það er einmitt svona ekki að rauðu deg.
Er það? Ég hef aldrei
ekki kvítur. Og
æfum minni gert vastur.
Jú, þetta er ekki kvítur held ég. En þetta er svona öðruvísi deg.
Emitt.
Og þetta var hefnaðist bara ekki. En svo í fyrra, þá gerði Helga... Þú sást þetta.
Já, ég hefði séð þetta eitthvað stær. Ég var bara að prúfa að gera þessast bollur með bara smjördegi.
Smjördegi, bara stinga út hringi og setja henni opn og þetta lyfti sér og verður svona
eins og
bolla. Og þetta er bara, þetta uppfyllir alla þörf allavega.
Það smakast ekki nákvæmlega eins. Ég man alltaf ekki alveg hvernig vastegsbollur smakast. En þetta er svolítið svona, þú veist, það hafa flesti borða krossan. Sem súkula utanum inn í
eða. Vastegsbólu er eignin, þetta er svo mikið bara loft og svo er rjómi og glasur.
Og
smjördegið er þannig
já.
sem er allt öðruvísi heldur en þessar gerdegsbólur sem er miklu meira svona brauð.
Já.
Og við vorum alveg búin að gera það og stóður einhver ár sem ég gerði bara enga bólur af því að bara fannst óþarfi. En þetta uppfyllir alla þörf fyrir mér sko.
Já, mér líka. Þetta er bara
þetta er svo ótrúlega einfalt.
Já, maður tekur frosið lætur að þiðna og
stingur út hringi
og svo er þetta bara
að vera tilbúið.
Já,
geðveikt. Lausnirnar eru oft einfaldar.
Já, og það er líka það þægilega, þú veist að bolludagurinn er oftast bara oftast, það er alltaf mánudagur. Og þetta vastegsbolludeg var bara ekki að taka nú stuttan tíma fyrir mig og ég held að ef ég myndi ná að gera það þá væri þetta samt svolítið svona snúið deg eins og Marins henn er og myndi stundum hefnast og stundum ekki
við erum orðna svolítið rættar við svoleiðis dæmi alltaf að posta sem fólk eftir að mistakast í
það er að hafa erfileika stig á blogginu
já,
en við erum alltaf með það í bókinni og okkur finnst það bara algjör snill sko. Ég mun klárlega bara gera þannig
ég líka
Núna á bolludaginn.
Akkurat, frábært. Hérna, á síðunni las ég að Helga lærði ekki að sjóða kartöflur fyrir nú hún varð 16 ára. Hvernig svona breytti veganismin bara áhugaðan á eldamennsku?
Breytti öllu fyrir þig.
Öllu fyrir mig, ég hafði engan áhuga elda fyrir. Ég man, ég gerði eitthvað omelettur og einn rjóma pastarétt, eitthvað alltaf. Og svo var það samlokur grillaðar og eitthvað svona tilbúið bara þannig að það virkilega breytti öllu og já, mér finnst eiginlega svolítið fyndi í dag að hugsa til þess að ég að því með núna bara ok, ég ætla ekki að segja þess ég alltaf í helluðu stuði til elda mér finnst oft í kvöldmann, á kvöldmanntíma og sérstaklega því ég búin að vera mikið að blokka þá eiginlega finnst mér ekki þess virði að sýna matur minn eins og Instagram að því þetta er svo einfalt og leiðilegt en Það er samt eiginlega skemmtilegasta sem ég geri að elda og baka. Og ég meina að baka, það er fáránlegt
að það sé. Það er ekki eitthvað sem að þú gerðir
þegar
vorum yngri.
Það var bara, ég lét Júlíu bara í borgaðir til að baka skúffuköku þegar þú varst eitthvað 8 ára.
Ég var alltaf inn í eldhúsi og ætlaði að vera kokkur þegar yngri og þetta var bara eina, þú veist, bara aðal áhugamálum mitt sem hefur verið frá því ég var lítil.
Já.
Og það er útlulega að fyndi amma okkar tala ennþá með henni finnst þetta svo mikil sind að ég sé vegan af því að ég hafði svo mikil áhuga að ég elda.
Já, ok.
Eins og ég sé ekki bara að gefa út matrislu bóku og eitthvað.
En, Jói Fél var ædolið þitt bara þegar þú varst 5 ára.
Já, Jói Fél var, ég, það var uppáhaldið mér og mér varst mjög erfitt ég var alltaf kvöldu Júlía Fel á heimilinu
Æ, við gerum grínaður
gerum grínað mér en já, ég ætla alltaf að vera kokkur og þessan þetta líka svolítið svona skrítið að ég hafi verið svona til í að skipta út af því að þú veist, ég var bara einhvern veginn að elda allt og fannst kjöt ekki vont eins og mörgum sem eru vegan eins og helgufast því að fannst kjöt aldrei eitthvað
Nei, minnst það ekki
Hvað að spes Minnst það bara geggjað Og ég hugsa ofta ef ég get verið vegan þá geta það allir Út af því að ég var ekki þú veist þar í haustnum En einhvern veginn alltaf sá fyrir mér að ég myndi svona þetta væri yrði partur af að lífi mínu stórpartur og elda mennska
Ég man eftir einhvern tímann að hafa gert mér ferð á var það ekki Eyrarbakki svoleiðis, til að smakka kökurnar
heimar.
Hvenær var það? 2000 og...
Hvenær var þetta? Var ég að vinna?
Já, ég held það.
Varst þú að baka kökur og rauða?
Ég bakaði kökur ég og Jessie sem að áraða sem líka vegan og þá var ekki hægt að fá neitt svona neinstar.
Nei, við gerðum okkur sérstaka ferð sko bara til að fá eftir
og þau opnuðu kaffihúsi niður í kjallarnum og hún rosalega góð að baka og frá Bandaríkjunum búin að vera vegan lengi og þetta var geggjað sumar ég var að vinna þarna og þetta, ég veit ekki hvað ár þetta var þetta hefur verið 2014
eða
eitthvað
15 kannski
Já.
Og það voru bara súkulegkökur og muffins og svona Subway svona súkulegbitakökur og ég borðaði þetta alltaf dag
Ég man einmitt að ég setti þetta og held ég Snapchat og Instagram og ég fekk spurninga bara hvar þetta?
Fólk var að gera sér ferð sko, var ótrúlega gaman og þá var ekki einmitt að fá eitthvað svona bakkelsi neðstæðar Og við gerum þetta veganar, við erum svolítið svona hoarders í mat
Já, við bara hlaupum
við á hömstrum, og það er oft er svona ákveðnir vöru sem erfitt að fá eins og hana Oatly rjómin var oft má segja eitthvað og eitthvað svona sem að ef það kemur í búðir þá bara kaupum við allt og við gerum okkur ferða á Akranes ég hef aldrei farið oft á Akranes og þessu ári
til að fara að junkyard
ég hef gert mikið grína þessu síðust ári svona, hvernig er allir að auglýsa vegan Ísland eftir einhverjum vörum svo þegar ég hérna þá ég bara hvar gráa Oatly hvað soja þetta jógurtið
og einmitt þetta byrja eignin bara strax að vera svona þegar að við hérna komumst að því að snúðar í bakaríum gætu verið vegan og þá var bara svona óvart vegan og þeir eru það yfirleitt
Flestir.
En þá vissum við ekki og þá fyrst komumst við að því að vera eitthvað bakarí í Kópavogi og við bjuggum hérna í Vesturbænum keyrðum allar við sko í líka háanna tíma til þess að kaupa snúð
algjörlega.
Og borða
ég held að flesti sem eru hlusta tengi í þetta sko.
Og líka bara hvernig það hefur breyst einhvern veginn þegar maður að fara til útlanda ég var aldrei eitthvað, jæja, nú ég að fara til útlanda og hvaða veitingastæði og ég bara núna það bara,
bara listi
þessi stæði bara, bara búin að setja í maps bara,
já, algjörlega
<Æ. laughs>
en hérna salsa sósa tahini
góður Hvað þú að grafa þessar upplýsingar?
Ég að sjá þetta alltaf á vefsíður ykkar, ég að skoða eitthvað gamalt.
Já.
Hvernig, þetta er í uppáhaldi, segið þið. Hvernig eru það að nota þessi hráefni?
Sko, það er svo fyndið að Júlía, ég elska tahini. Júlía finnst það ekki spes.
Mér fannst það ógeðslegt.
Þið finnst það alltaf leið núna.
Mér finnst alltaf leið núna, ég get alveg bara tahini sósu. Og mér finnst hún alveg góð. Mér er alveg farin að ég ger hann ekki sjálf.
Okay.
En mér finnst hún góð, sko.
En síðan getur þú, sko, ég sé þig geta.
Ég get alveg farið með heila krukku af salsasósu.
Snapp bara salsasósu og ég fæ bara hrott.
Bara eintón?
Já, ef ég borða salsasósu, þá þarf ég að horfa guacamole eða vegan síðan.
En er bara skeið, sko. Það fer alveg mikið af salsasósu.
Já, þetta finnst mér. Þannig að við erum, þarna er eitthvað svona sem er ekki alveg.
Ég get sagt, sko, eins og ég líka... hef mikinn áhuga á mat þá get ég borðað mjög furðulega ómerkilega samsýningar og við vorum svolítið að vinna með svolítið furðulega svona grillu brauð áður en að það var til vegan ostur
Ég myndi ekki segja við vinkona Þú, sko, ok Þú hefur verið svona frá æsku þeir svona signature hérna diskur þegar við voru litlar
bara brauð Ég veit ekki bara að segja frá þessu
sko. Takk eftir í örbylgju ofni með tómatsósu og steiktum lauk.
Nei, tómatsósu og seasonal.
Já.
Þetta var svo blöytuska.
Tómatsósu og seasonal.
Ég gat alveg farið með
engin ostur en eitt.
Með átta stykki.
Það var
mömmu fannst þetta svo hræðilegt, það var svo vondlíkt þessu.
Mjög heilsusamlegt líka.
En það sem ég borðaði stundum svona því að var orðin vikan var grillabrauð með salsasósu og steiktum lauk.
Já, nei, takk.
Ég trú ekki að sé að segja frá
þessu. Það er bara stór skrítið, sko.
Ég myndi ekki gera þetta í dag.
Kaupi bókin okkar.
Er þessu skrítið í bókin?
Ég get alveg lofað því að svona eftir að þetta varði meira að það var þetta að fá allt, þú veist, ég ekki oft að kaupa mér snakk og salsasósu lengur. Ég fer meira í eðlu, geri rjóma ost og ost og svona.
Já.
En mér finnst þetta mjög gott, sko.
Einfalt og fínt.
Ég var alveg farið með heilu krukkunar ein á salsasósunni.
Já. Líka, keftir alltaf risa krukkur, sko.
Já.
Já, og það alltaf til salsasósu heima mér.
Já.
Það er alveg ennþá hann
er. Það er alltaf til tahini heima á mér. Ég er svo tahini öllu.
En hvernig gerum maður svona tahini sósu? Eða hvað er svona...
Ok, þetta er svo ótrúlega einfalt. Mm-hmm. Ég hef aldrei sett... Jú, ég held að sé nú komin ykkur uppskrift ykkur star. Er ekki uppskrift bókinni?
Já,
mitt.
Það er bara fyrsta skipti sem að hún er alvinlega opinber, þessi uppskrift.
Sem er svo fyndið. Þetta er of einfalt einhvern veginn til að setja þetta neins.
Já, til að þetta sé uppskrift.
Það sem ég gerir, ég set tahini í skál og ég kaupi tahini sko, hérna...
Það er bara það, það er bara tahini í skál.
Nei, já, næstu uppskriftin. En sko, tahini sem ég kaupi úti er nefnilega öðruvísi en það sem fæst hér út í búð. Það fæst hérna í svona sérstökum búðum, hvað heitir, í Ármúla sem er...
Í svona asískum búðum, er það ekki?
Jú, einu svona Pakistan markar, nei, hvað heitir hann?
Istanbul markið.
Istanbul, já. Og hérna, og það er til þess að fæst geðveikt gott tahini og það er miklu... laus að blautara
þinnra
heldur en þetta sem að maður þekkir úr venjulegum búðum hérna á Íslandi og ótrúlega þykk stundum ég kaupi ljós tahini sem er rennur vel, hellið í skál og blanda saman við að sítrunusafa og vatni og salti og þetta er, og blanda þessu saman þetta er raunin það sem ég geri svo er hægt að setja út í þetta, við séum stundum sett smá sojasósu, smá sinneb, hvítlauka með stöði, er þetta að gera alls konar en þetta er í rauninni mín uppáðs þægilega sósa til að gera og sita út á allan fjandan.
Ok, frábært. Ég mun gera þetta.
Já.
Hérna, fáðið mörg skilabóði eða spurningar frá fólki sem að reyna að byrja að feta sig í veganisma?
Já,
svakalega.
Mjög mikið. Og mjög mikið af aðstandendum líka.
Já, já. Mm-hmm.
En við fáum rosa mikið á Instagram sent frá fólki sem er að spyrja.
Eru það að svara þessu öllu?
Já, við reynum það, það er alltaf eitthvað sem að týnist, svona eitt sem fer fram hjá, en við reynum nú alveg að svara þessu öllu.
Það hefur verið svolítið tímabil núna, eins og núna fyrir jólin og svo núna í janúar, sem hefur verið bara
verið að smeyra en venjulega, já.
En vanalega svona hefur við nú náð að svara öllum, en núna er, þetta er rosalega mikið.
Hver er svona helstu ráðin sem þið eru að gefa fólki sem er alveg að byrja?
Ég segi alltaf að reyna að finna bara þann mat sem úrt vanur að borða og byrja að skipta út vörum og bara líka, við reynum að segja fólki líka bara vera ekki, þú veist, fólk svo oft svona allt eða ekkert og það hugsar eitthvað, það eitthvað eitt sem að það treysti sér ekki til að sleppa og þá bara getur ekki gert þetta. Þannig að þú veist, það er engin fullkomin.
Já, ég man áður væri svo rosalega föst í þessu bara að það er ekkert að taka neitt svona í skrefum, þú ert bara orðin vegan og þú bara gerir það núna. En ég hef svolítið lagt með tímanum að það er, þú veist, að ég gat gert það þannig og ég bara, já, hvað er að þér? Þú bara gerir þetta bara, en ég sé það alveg núna að kannski það er auðveldur að byrja á nokkrum hlutum og fatta það bara vák að þetta er ekkert mál að skipta út þessum, þessu jógurti, þessum sýrðarjóma og svo kannski þá kemur að því að maður treysti sér í næsta og næsta.
Akkurat.
Og ég, já,
það kom einhvern veginn svona tímabilust, stundum er maður alveg, stundum fæ ég bara ógja þessu orði vegan, ég bara make it ekki og ég bara ógisla pyrrið að sé ekki allir rótni vegan og okkur fólk get ekki bara fatta þetta og eitthvað svona, en svo ég held að maður hafi lært það svolítið með tímanum þegar maður búin að vera svona lengi að, þú veist, hafa aðeins meira tolerans fyrir þessu og það er svo erfitt, eða svona sína í skilningu, það er erfitt að aflæra eitthvað sem þú ert búin að læra svona lengi
og en, við náttúrulega líka erum við þeirri stöð að fólk kemur til okkar að spyrja um mat, fólk er ekki að koma til okkar að spyrja um
siðferðið
og það er svona höfum við svolítið kannski leift öðrum að sjá um þá umræðu, að því okkur finnst bara og oft ég alveg mér langar að vera miklu betri í því að tala um það og vera opin með það hvernig mér líður og sérstaklega eins og þegar ég hlusta af ykkur, mörg af ykkur sem að eru miklu meira aktivistar og, veist, eins og Eydís Blöndal og fleiri þá ég bara, já, hvað, okkur ég svona veik í þessu en það náttúrulega líka út af því að fólk að fylgja okkur sem að
að ég veit það ekki svolítið svona, þú veist, svona passa kannski ekki passa okkur en svolítið haldið miðlunum okkar meira matartengdum við setjum alveg eitt og eitt inn og við tölum alveg það af hverju við erum vegan en þetta samt svona ákveðum bara að taka þann pól af því að það eru aðrir sem að taka hinn pólin og svo við setjum ég setjum samt oft í story og við, þú veist, repostum einhverju frá einhverjum öðrum sem eru meira þannig og ég á fullt af vinkonum sem eru ótrúlega upplóðar í þessum svona siðferðislega aktivisma ef maður getur sagt að þannig
Akkurat.
En
þannig að þið eru svona hugsa um aðeins
og við líka svona að því að fólk að gera eitthvað þú veist það þannig inni að því að það hefur eitthvað áhuga og mikið með aðstandendur fólks sem að þú veist, oft eldra fólk sem á kannski börn sem eru vegan eða barnabörn að senda okkur skilaboð og við viljum, þú veist, líka koma þessu jákvætt til skila.
Akkurat.
Að þetta er ekki flókið að elda svona mat, þetta þarf ekki að vera skrítið og við þurfum oft, þú veist, ég þarf oft að halda í mér hvað ég segi svo þegar við erum á einhverjum svona fundum og þannig.
Já, ég líka og Mér finnst það oft alveg ótrúlega leiðilegt að geta ekki bara sagt mitt og svona, en á sama tíma þá hef ég séð að það sem við erum að gera það að ná árangri og kannski systirinn ömmu sem finnst ótrúlega gaman að fylgjast með okkur og kannski prúfar að gera vegan eplaköku næst í staðin fyrir og marmarakuku og eitthvað svona, hún kannski ekki að fara að verða vegan, en hún samt að velja það kannski að gera þetta og prúfa og
Þetta snýst að hafa þetta aðgengilegt
og líka svona að fólk geti að því að þú veist við könnust við að aðstandendur og svona þeir sem eru að bjóða minni mat sé að byggja uppskriftir að þú veist aðrir veganar geti bent á síðun okkar líka en ég fæ oft alveg útrás bara í mínu ein instastory
og mér finnst við erum aldrei að leina því hvernig okkur líður og eitthvað að segja nei, við erum bara að við viljum borða svona eða eitthvað, við erum aldrei að gera lítið úr því
en það var einmitt lítill kafli í bókinni bara,
og við tölum alveg það af hverju við erum vegan og hvað það gerir gott
já, við tókum einmitt ákvörðunum að hafa smá kafla í bókinni það að okkur finnist bara já, að það sé lengi ástæða til þess að vera það ekki.
Akkurat, nákvæmlega. Hvað mikilvægast að eiga í eldhúsinu? Þá bæði tól og hérna hráefni eða?
Ég held að við munum báða segja góðan blandara.
En ég fann að finna núna því ég vegum báða mjög góðan blandara, en ég þrái góða matvinnsluvél.
Já.
Vegna þess að í blandaranum þá ertu meira að vinna með vökva og svona, en í matvinnsluvélinni ertu kannski að gera það bara í netusmjör eða meira svona þurrar bollur svona. Þannig að ég er ekki matvinnsluvél en ég mæli með allir eigi hana sem vilja geta eitthvað gott buff og svona
Matarkyns fyrir mig Vá, það svo erfitt að velja eitthvað eitt Það ég fer í gegnum rosalega tímabil ég borða bara það sama og svo fæ ég ógjöð því að þá borða ég eitthvað annað
Mér finnst mikilvægt mikið af góðum og þægilegum mati fristi og þá ég ekki að tala eitthvað tilbúnar frosna pítsur þó það sé geggjað eiga að eiga, ég veit ekki svona eitthvað sem er
auðvelt
eitthvað til að grípi sem gera það verkum og maður getur gert eitthvað fljótlegt eins og eiga þá vegan hakk og svoleiðis vörur vegan frosi grammeti frosi grammeti og svona, mér finnst það mikilvægt
fyrir mér einhvern veginn alltaf það alltaf þú veist, ég reyni alltaf að eiga eitthvað kolvetni, hrísgrjón, eitthvað þurfuru, eitthvað prótein, tófu eða eitthvað frosi sojakjöt eða eitthvað svoleiðis og eitthvað næs út á sósu eða svona.
Og það nefnilega eins og
þá maður alveg góður.
Mitt mat, svona minn kvöldmatur yfirleitt nefnilega eitthvað svona. Að ég kannski set þá eitthvað, ég sé kannski brún hrísgrjón eða gerir sæta kartöflur eða eitthvað og svo ég með eitthvað prótein, kannski eða eitthvað svona. Og græmmeti, þannig að ég set oft máltíðna mína svona saman í staðin fyrir kannski að vera að gera ykkur rétti.
Já.
Þannig að mér finnst mjög mikilvægt að eiga mitt bara þetta, eins og segir, og vegan mjólk og svona.
við erum komin með reglu heima þegar við förum í út í búð mm-hmm. þá var alltaf tekin einn tófupakki með hvort sem við eigum tófu eða ekki það er bara svona regla og þá eigum við alltaf tófu til að setja út í
og ég á eiginlega alltaf hrísgrjón og annarkvort tófu eða sojakjöt svona fillet bita sérnota og mér finnst ég alltaf geta redda mér ef ég á þetta
já, mér finnst það líka og eins og við segjum þá góðu blandari mest
já
ég veit ekki
hvað góður nýfur
já, góður nýfar svona það fullt sem að ég finnst geta þetta ekki að vöfnir
og það fullt svona sem að eins og ég var að flytja bara daginn og ég var eiginlega bara, þú veist, ég fluttir þetta mjög mikið, þannig að ég hef alltaf verið einhvern veginn fara mikið í gennum dótið mitt en ég á bara föt og eldustót og það er bara púsluðu mín nær ekki lengra og þetta voru bara fjóri kassar af eldustóti sem er svona furðulegra fyrir minn aldur kannski að eiga en það er margt sem ég
finnst gott að eiga allt í eldur
já, mér finnst margt nöðsilegt sem að enginn á mínum aldri á sem er bara fylgir
en svo getum maður líka bara farið á hamburgarafagbrygguna segið okkur frá veganistu borgaranum
já, veganistu borgarin er uppskriftur okkur og við höfum verið í svolítið sambandi við Jóa á fabrikunni í nokkur ár, við vorum ein af þeim sem að vorum að, í svona hópa smakka þegar vegan borgarnir komið fyrst varstu ekki líka?
Það er mörg á síðan
já. Og við eiginlega svona, já, kynntumst Jóa þá og svo erum við að hérna elda í þætti hann var með spjallþætti svona fyrir jólin 2017
já.
Þá vorum við að elda í einum réttinum af vegan leikona, Salome sem var í viðtali hjá honum, þannig þau alltaf hafa vegan mat það var ótrúlega gaman svo hefur við verið í svo litin tíma svona, spá ég að hafa hafa kökun okkar á matselum
það
hafa
verið í nokkur ár svona
þannig núna bara tilefnið því að bókin var komin út og svona þá ákveðum við með þeim að skella
og þeir voru svolítið búin að vera leitandi að fá einhvern nýjan borgara inn og voru ekki alveg búin að, ég held að það er oft munur og maður finnur oft á mat þegar maður er vegan maður finnur mun á mat sem að eitthvað sem að er vegan eldar og eitthvað sem er ekki vegan og þeir voru svolítið leitandi og voru svolítið týndir í að þeir bara einhvern veginn prófuðu þar sem að þeir sáu mest af sem er ekkert endilega alltaf besta varan heldur bara hver er bestur í markasetningu voru ekki alveg nógu ánægðir
og voru búin að vera með nákvæmlega sama bara síðan
já, voru bara búin að vera með umfið og þeim langaði svolítið að fá inn hennan hamborgara sem að við vorum líka svolítið svona að ég held að fólk hefði var til í eitthvað annað en umfið
og þeir höfðu verið að prúfa að nota svona bara tilbúin það buff og þeir voru ekki alveg
impossible eða beyond
þeir voru ekki alveg nógu hrifnir og svo þegar við fórum að spjalla, þá stungum við upp á mitt, við vorum með uppskrift með anamma
og það er það sem við notum alltaf, eða þú veist okkur finnst bara lang best þannig að við fórum í að þróa það og þeir voru bara ótrúlega ánægðir með þann borgara og hann er búin að ganga mjög vel
það er bara
ég eftir að prófa hann sko
og það er þetta að fá súkkulegkökun okkar líka
já, það er líka kaka
með vegan þeyttum rjóma.
Okay.
Og borgarinn sem sagt, það er buff úr anamma hakkinu, þessu formbara sem við erum sést, með uppskrift frá okkur krydd og svona í buffinu. Svo er veganista hamburgarsósan sem er uppskriftin okkar líka. Það er sultaðu laukur, rauðlaukur og laukringir
og svo bara grænmeti.
Og chili mayoð, vegan chili mayoð er fullkomið með.
Já, með frönskunum. Og við vildum gera bara svona hefbundin borgara, að þetta er oft eitthvað svona aðeins meira áttir þessi er vegan borgarar oft eitthvað öðru þessi sósur og eitthvað svona við vorum svolítið að leita eftir þessum bara klassíska borgara með hamburgarsósu
Nákvæmlega
Þannig að þetta er bara, það hefur gengið ótrúlega vel borgarinn heitir veganistur borgarinn, það er svolítið misjamt sumstar heitir hann veganistur borgarinn í síðunni veganistur heitir hann á matselinum og hérna og hann er mitt, bara, og hann verður áfram núna, hann er búin að vera núna í janúar og við höfum mikið verið spurðar hvort þetta er bara eitthvað veganúar þeng en hann mun svo sannlega halda áfram
frábært, það er hljóma vel
og það er líka hægt bara núna að fá buffið veganistu buffið í alla hina borgarana þannig að það er þetta leika sér með það
en við mælum náttúrulega með veganistu
klálega
Læslegt, til að mikið með þetta
Takk,
en ég er búin að sjá á samfélagsmiðlum bara, það er margt í gangi okkur, það er ekki bara þetta
Nei,
ég sá eitthvað í dag að hérna, það eitthvað vídeoverkefni í gangi
já.
Ég veit ekki hvort ég megi segja frá því en hvað svona á döfinni? Megi þið segja frá einhverju?
Já, það svona nýjasta verkefni okkar að við erum aðeins að prófa það bara ég sá það á þann að það svona hálfklárt og það lítur mjög vel út þannig að ég held að við getum alveg sagt frá því
Og þetta bara vídeo sem við erum semst, að gera fyrir okkar með þetta ekkert,
já.
Já.
Bara fyrir veganistu Instagram
okay. Insta TV
já, já.
Það vonandi komið myndband þegar þessi þáttur fyrir loftið
Já, glæsilegt
Og svo við erum náttúrulega núna í janúar búin að vera mikið bara að kynna bókina Við erum búin að vera í sjónvarpi, útvarpi og blöðum og svona, búin að vera ótrúlega gaman Og svo núna vorum við í morgun með matreislu, fyrsta skipti sem við erum með eitthvað svona matreislu námskið, vorum við í fjölbrautaskólum í Garðabæ á þemadögunum.
Elda með krökkunum þar.
Já.
Það var mjög skemmtilegt.
Frábært.
Og allir ótrúlega opnir.
Ótrúlega, já, og við hjálpumst öll að og við gerðum sérst nachos með chili sem í bókinni.
Já.
Og súkulega kökuna.
Súkulega kökuna fræði.
Græslegt. Og eru þá krakkarnir á vegan? Brautinni, eða eru þau
ótrúlega margir
já, það voru alveg eitthvað fjóri, fimm sem voru vegan
Þú spurðir hvort eitthvað var á móti vegan
Já, það eftir engin hend ég spurði hvort það var eitthvað sem vissi ekkert vegan
já, okay.
og það eftir engin hend sem ég held að sé alveg svona unga kynslaðin er rosa vegan
já.
Og ég finn það alveg eins og í háskólanum að það er allir rosa vegan þengjandi
Hámaður að hérna og stúdentakjallarinn búin að auka alveg því líkt
Við erum búin að vera svolítið í þessari baráttu með í rösku að koma því að vera í þessari baráttu að gera háskólan meira vegan bæði líka bara út á umhverfisjónum að okkur finnst að svona opinberar stofnanir ætti að taka aðeins meiri
alveg klálega
stærri skref í átt að því og gengur bara ótrúlega vel við það var samt svona tekur alltaf tíma
akkurat,
en við erum búin að ná alveg mjög góðum árangri
glæslegt
og alltaf koma eitthvað nýtt sem ótrúlega gaman
Kjósi rösku
Kjósi rösku, það að koma kosningar að
en síðan erum við já, pröfa þessi vídeo en svo ég að fara
aftur til Svíþjóðar
það sem ég í námi
þannig við verum aftur ekki saman
en svo veit maður ekki því núna þetta svona kannski aðeins meira Það aðeins meira að gerast hjá okkur.
Já. Þannig
að hver veit, ég veit ekki kem í sumar og veit í sumar, hver veit hvað gerist páskana.
Þá fer eitthvað í gang.
Já, 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 sjálfsög. Og svo hættum við ekkert, ég náttúrulega ég elska blogga og ég mun alltaf því áfram heim í eldhúsi og við erum báða mjög spenntar að líka fara að því núna vorum við sérst með upptöku mann í þessum vídeóum sem við erum að gera. En við erum líka spenntar fyrir að fara að prófa svona einfaldari vídeó bara sjálfar heima
og svona.
Þannig það ýmislegt skemmtilegt framöndan hjá okkur.
Frábært, ég hlakka bara til að fylgjast með og hlustendur örugglega líka.
Takk hérlega.
Og hafa þetta loka orðin.
Já, takk. Bara takk fyrir að fá okkur, ótrúlega gaman.
Takk hérlega fyrir að koma.